Sýja 317, Skald, Arnbjörn Danielsen.
Smadranger og Húflo. Hon í búi fyrir handanna var gómul og krókut og hei reyrande eigu af gráti og sorg og arn hon dói. Við höfðu horst að ta í hún var ung hei hon með strangin á sjónum og sást attan að hea bæra úti á nótt. Men eitt regnkvöld í mars ta í malin hei fjallsi attan fyrir skudginu og brými breið nýjan under bakkan, kundi ein av okkun suttje hana og dröngin gjögnu lofsklugan koma úr einan aldefrói, nýjan av bakkatrómuna og tei fóri að dansa. Hond i hond ung og föfur í brúarklæfun, meðan regnu fossægi anlitarra. Og hann segi sig høyra jörstutarra benka av gleði. Knapplega sóu við tei allir, og allir hordu jörstutarra benka, og ein segi, hon er færin í hafsins gata fyrir að dýpi, her drongrin hefur búið eftir henne. Arendt skulle fyrir gutana domstol, og nú dansa dei kærleikans dans.